اقعدوا معنا مستمعينا. نواصلوا ميرسي بوكو، نواصلوا مع السيد علي بالطيب مدير عام سمارت كابيتالي باش نختموا معاه برنامجكم اكسبريسو اليوم. سي علي بالطيب اللي بعد نص ساعه من الان يكون سيغسين هوني في الايهاز فالي، لانه فما لو فوروم دو لوفيسين وفما الايهاز فالي، دونك فما بليزيور اسباس دو كونفرنس، والصحه الرقميه والتجديد عنده الركح نتاعو اليوم في إطار الإيهاد فالي. دونك الافتتاح الدورة الندوة الأولى باش تكون كينوت ليك سيد علي بالطيب، وحنا ما نجموش ان سوبخيف معناتها دافوغ هكا شوية أنا فونغو على الأقل باش ما نقولش اون اكسكلوزيفيتي، لأنه أول مرة باش تقدم دراسة من هذا النوع، بما أنه سمارت كابيتال اليوم عندكم لي دوني تعرفوا ليكو سيستيم، أنتم ساهرين أصلا على ليكو سيستيم، فباش تعمل اون بريزونتاسيون أنت من بعد شوية على ليكو سيستيم تك في بلين. صباح الخير سالم. طيب
صباح الخير وسيم، وصباح الخير للساده المستمعين الكل.
شكرا لك، شكرا لقبولك دعوتنا وحضورك معنا اليوم الصباح. كما قلت بعد شويه باش تكون سيغ سان وباش تقدم هالمابينغ هذا، خريطه للصور فوتوغرافيه كوم سي هكا، عملنا تصوير الايكو سيستيم اليوم وقدمته لنا. شنو نجمو نعرفوا عليه اليوم الصباح؟ الايكو سيستيم هيلث تك في تونس تاع لي ستارت اب اللي في مجال الصحه، الايهاث، البيوتيك والميدتك.
ابسولومون، merci infiniment Wassim. En fait, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Comme vous le savez, un peu partout dans le monde, dans le secteur health tech, il est en croissance exponentielle. Les plus belles sorties, les plus belles levées de fonds, les plus belles, etc. On n'est pas loin. Je voudrais effectivement donner ce message. C'est vrai que nous sommes pratiquement à notre début. Comme je vais le montrer un peu dans les statistiques, je vais montrer. La majorité en fait, des startups en Tunisie. En fait, il y a 84 startups tunisiennes sur les 760 labellisées aujourd'hui qui travaillent dans le secteur de health tech. Et que effectivement, c'est la majorité de ces startups ont seulement deux années et demie, un peu de d'âge. Donc c'est un secteur qui est extrêmement jeune, donc il vraiment il démarre. Mais quand même, pratiquement 10% un peu de l'ensemble des startups en Tunisie qui sont dans le health tech. Moi, je considère que c'est un excellent début, un bon début pour effectivement voir et s'aligner avec une tendance internationale. En fait, ce que nous sommes en train aussi de voir en Tunisie, c'est un sous-écosystème qui se structure avec beaucoup d'événements, avec des structures aussi d'appui qui se créent donc pour appuyer un peu les startups. Il y a aussi des programmes de connexion internationale qui sont en train de se faire en place, mais aussi il y a des leaders nationaux tels qu'Institut Pasteur et le ministère de la Santé qui sont en train d'appuyer un peu cette évolution dans l'écosystème ou dans le secteur plutôt du health tech. Moi, je considère que l'opportunité marché aussi, elle est très très importante. Bien sûr, c'est pas seulement en Tunisie, mais surtout à l'international. Et surtout, le développement a été fait après la période de Covid où il y a une demande, il y a un intérêt pour le développement du secteur health tech d'une manière générale. Malheureusement, la Tunisie, on a beaucoup de défis qu'il faut se lever. On a des défis et pour le produit, pour l'investissement et pour le marché. Alors, pour le produit,
on a des défis dans le mantouche, dans le souk
et dans l'investissement.
Donc,
le mantouche. في ثلاثة نقاط. لو برومي سي لا سيرتيفيكاسيون. توت لي ستارت اب كي ديفلوب دي سوليسيون دو سيرتيفي.
كونتريرمون معناتها على عكس عديد المجالات الاخرى في لي ستارت اب فينتيك الى اخره، كلهم عندهم صعوباتهم، مي هذه اكثر منهم. علاش؟
سوفون
مبنيه على سيرتيفيكاسيون، على لي بروفي، دونك مصاريف كبيره فيها لا وفيها دو لا روشيرش وفيها الى اخره، دونك وهذا كله مصروف.
هذا كله مصروف.
ديجا ستارت اب لازم تمويل وزيد اكثر. دونك المنتوج قلت لك خمس سيرتيفيكاسيون.
دونك المنتوج انفستيسمون اللي مارشي، ما خلينا نركزوا
المنتوج
على المنتوج. دونك الحاجه الاولى سي لا سيرتيفيكاسيون. الحاجة الثانية سي لو تيست. Une fois que tu as certifié, c'est pas évident que tu viennes sur le marché, donc il faut tester. Le test aussi, tout d'abord, il prend beaucoup de temps. Au bout, il est très coûteux. Et la troisième, c'est la data. Bon, il y a en fait une tendance en Tunisie, c'est que une bonne partie un peu des startups tunisiennes dans le secteur de health tech sont en train de travailler avec l'intelligence artificielle. Bien sûr, Sadip, elle a influencé un peu beaucoup de startups en Tunisie pour travailler un peu sur cette activité-là.
Dans le health valley, il y a une keynote à Karim Bghir.
Absolument, absolument. J'aime toujours écouter Karim, il est extrêmement inspirant pour les startups, donc je voudrais effectivement qu'il l'écoute. Donc je dis donc que le troisième point, c'est effectivement la data qui est très importante. Donc les éléments, en fait, si je résume, ça hein, fait la partie produit. La partie investissement, comme vous le savez, en fait, l'investissement bah, dans ce secteur-là, il est capital intensive, donc ça nécessite beaucoup d'argent, c'est pas évident. C'est vrai, en Tunisie, on n'a pas de fonds dédiés health tech. Ça aussi, c'est une peut-être ça pourrait être un levier extraordinaire pour le développement
du secteur.
Mais ça va venir. Nous sommes extrêmement sensibilisés à ça.
Et pourtant, les fonds d'investissement. Mais nous, GFS, je connais Bridging Capital, CDC. Donc التمويل يقعد
التمويل
هو مشكل ديجا بصفه عامه في ستارت اب وزيد هوني تقول انت سي عليا وربطته بالمنتوج يزيد يمثل عائق اكبر يعني اصعب في الهاتف
وي ابسوليم وزيد اون بلوس حتى في الاستثمار كما قلت معناتها اتس capital intensive, ça nécessite beaucoup d'argent, mais aussi it's time consuming. Ça nécessite beaucoup de temps pour la mise en place sur le marché. Donc il y a beaucoup d'investisseurs qui hésitent effectivement à aller dans cette aventure-là à cause de ça. Parce que c'est pas Mouche qui a une solution fintech, elle est immédiate un peu sur le marché et pour l'application, qui met la solution parce qu'il ne faut pas oublier que ça touche la santé, ça touche l'humain. C'est pour ça qu'il faut toujours passer par des tests et ça prend beaucoup de temps. Et quand ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont frileux et qui ne voudraient pas effectivement oser cette aventure-là, bien que la rémunération elle est extrêmement importante. Tous ceux qui ont investi dans l'health tech et qui étaient passion, ils savent qu'effectivement ils peuvent attendre un revenu très important.
Et puis le dernier, قلت في الاول الحوار بتاعك قبليك قلت في عديد الدول في فرنسا في اوروبا الى اخره اللي بلو فاليو الكبار صاروا لي سكسس ستوري الكبار واللي لوفي دو فون الكبار صاروا مع دي هيلث تك
كل هيلث تك
وتو اللي سمعناه الكل وهذاك اللي فسر سي نخبر فما حد شيء يجي بالساهل بعد تعب هذا الكل باغ كونتر كي تعطي
absolument
هذا هو absolument حتى المستثمر سي فري برشا وقت برشا واد ولكن اون جينيرال كي تمشي الامور
absolument alors le troisième élément et le dernier c'est les marchés comme vous le savez bien sûr en fait l'accès au marché n'est pas évident, il faut passer par tous les challenges que vous avez mentionnés, la certification, le test, là. Donc il y a beaucoup d'éléments. Donc, mais malgré ça, il y a une grande concurrence internationale dans ce sens-là. Et l'accès aussi nécessite beaucoup d'argent, nécessite beaucoup d'appui de la part et des fonds et de la part des structures d'appui, etc. Et ceci, très sincèrement, n'est pas évident, malgré que je suis en train de voir des éléments et des structures qui sont en train de faire ce travail-là, que je salue beaucoup. Toutefois, je voudrais voir un peu les sociétés pharmaceutiques en Tunisie s'ouvrir sur le Open Innovation et travailler avec les startups, bien qu'ils ont des solutions fragiles et innovantes.
يعني تقول انت جوستومون كان نجموا هلي غران جروب وهذاك علاش هو اللي هيلث فالي قاعد يكبر هنا في وسط الفورم دو لوفيسي لانه لي لابوراتوار فارماستيك تاع تونس كل موجودين هنا فكان نجم يصير الربط بينهم وبين لهيلث فالي هذا هو الهدف من وجوده هنا وفما دي سكسس ستوري هوني قبل فما ستارت اب معناتها كانت موجوده في هيلث فالي هوني قبل اللي تي روبيري باغ لابوراتوار اليوم موجودين بون في فرنسا عاونوهم باش يمشيو اللي عندهم سوليسيون ريفوليسيونير معناتها هذا هو المطلوب هذه فكرة على الإيكو سيستيم نعرفك ماكش تنجم بيان سور تقول كل شيء يجيو يتبعوك هنايا اللي يحبوا دونك في اللي هذا فالير راهو مفتوح اكسبسيونيلمون أول مرة الانفتاح صار من الفوروم دو لوفيسين على لي بوبيلاسيون باي ذا فري اللي ماهمش لا فارماسيان ولا اتيديون فارماسي ولا انسي فارماسيوتيك على خاطر هذا فالير باش الإيكو سيستيم ينجم يجي يحضر بكل حرية معناتها هوني في اللي هذا فالير اكسبريس اف ان بارتنير دايور دو اللي هذا فالير سي عليا بالطيب في الختام تعطيني زوز ثلاث أرقام على ممكن اليوم باش نفهموا وين احنا خاطر هذايا الطموح هذايا المشاكل هذايا وين نحبوا نوصلوا ما احنا اليوم وين
اليوم انا سولمون 84 ستارت اب سور لي 750 كي سون لابيليزي et qu'il y a seulement en fait pratiquement 27% qui travaillent un peu dans les parties hard, 13 dans la partie soft, etc. Donc dans ce sens-là, donc et puis, c'est une tendance qui est en train d'augmenter et qui ne représente seulement que 11%, mais je suis extrêmement confiant que l'avenir est porteur pour cette activité-là.
Chocradique. يعطيك الصحة. شكرا لك السيد علي بالطيب مدير عام سمارت كابيتال، بك انت بالتكنولوجيا بالحلم باللي نحبوا نبنيوه في التجديد. نختموا حلقتكم البرنامج اكسبريسو اليوم مباشر من معرض الكرم. شكرا لكل الفريق هنايا، يعطيك الصحة كريم، رانيا، ادم، منال في استديوهاتنا المركزية، ومنال غربي اليوم ما كانتش عندنا الفقرة نتاعها، ولكن في التنسيق حتى بوغ سيت جورني سبيسيال على موجات اكسبريس اف ام اللي كانت الانطلاقة نتاعها ببرنامج اكسبريسو. ونواصل 12 ساعة نون ستوب اليوم نحكيو على قطاع الصيدلة. تبعونا، قطاع مهم، قطاع عنده وزنه في الاقتصاد، قطاع يشغل، قطاع يستثمر، قطاع عنده صعوبات ولكن يحاول يقوم بدوره. كما قلت لكم شكرا لكم الكل على متابعتكم لنا. كونوا في الموعد بالنسبة للصيادلة، هذا الفغوم نتاعكم دورته الخامسة. تبعونا على موجات اكسبريس اف ام، وللايكو سيستيم دينوفاسيون، للي ستارت اب، وكل راهو عندكم دعوة مفتوحة اكسبسيونيل أول عام معناتها بور لو اي هيلث فالي. دونك يجيو بروفيتي دي كونفيرونس اليوم على دي سوجي ديفيرس اي فاريي، كي نوت كريم بقير على ديفلوبمون دو لا هيلث تيك في تونس، على اون اكسكلوزيفيتي وزاره الصحه باش تعمل على الشونتي دو نوميريك نتاعها اللي برشا عباد تحكي عليهم، وقتاش التيلي ميتين، وقتاش اليوم باش تاخذوا اجابات في هيلث فالي. كان فما ديبيو دو ريبونس قبيكا مع مدير عام الصحه في برنامجكم اكسبريسو، فما حتى ان بانيل يوم كومون ديفيسكاليزي اون انفستيسون دون لي ستارت اب، لانه القانون يصبح دونك سي ولكن عمره ما مواضيع كيما هكايا دونت تي ابوردي الى اخره على الانفستيسمون في لي ستارت اب. فما هاكاثون صاير زيد اكسبريس اف ام، قلت لي بارتنير ديال دالي هاكاثون صاير دونك الان قريب يكملوا، مازال لهم ساعات بور اون بلاتفورم يخدموا فيها للدوله التونسيه لوزاره الصحه. فوالا يا اون افيرفيسونس هذه تونس حبوها اللي تبني، حبوها اللي تقوم بكري وما ترقدش كي لازم بين ظفرين معناتها كوم سي جون. بون سي انتونابل لا لونغ بيان سور، ولكن اللي فوالا يبجلوا انه يبنيوا، انه يصنعوا، انه يخلقوا، انه يبتكروا. فوالا اي ميرسي بور سيت بور سيزون بوزيتيف، هكا عطيتني شحنه ايجابيه سي علي بالطيب مدير عام سمارت كابيتال. شكرا لك، اقعدوا معنا.